Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Broj preminulih od koronavirusa u Kini dostigao 213 lica. U više od 20 zemalja zabeleženi slučajevi zaraze, uključujući i evropske. Mnoge zemlje evakuišu svoje građane iz Kine ili se pripremaju da to urade. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova, poručio u Beogradu visoki zvaničnik Evropske unije Borelj i predložio imenovanje specijalnog predstavnika Evropske unije. Velika Britanija u ponoć i zvanično izlazi iz Evropske unije. Američka podrška Ukrajini nepokolebljiva, izjavio Mike Pompeo u Kijevu. Zelenski ponovio da ga Trump nije pritiskao da istražuje Bidenove. A u narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Nove tenzije u Crnoj Gori izazvala su policijska privođenja i pretresi objekata funkcionera opoziciono-demokratskog fronta na 17 lokacija. Jedan od lidera ovog bloka, Predrag Bulatović.
Milo Đukanović u nama neće naći partnera za svoju bezizlaznu situaciju u kojoj je trenutno. Polako gubi vlast zbog zakona koji je usvojio terora koji proizvodi.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica jednoglasno usvojili zaključke u cilju spuštanja tenzija nakon objavljivanja spornih fotografija učenika prve osnovne škole Srebrenica.
Skupština opštine Srebrenica opredeljena da situacija u javnoj ustanovi prva osnovna škola Srebrenica rješava na civilizovani i demokratski način u cilju prevazilaženja trenutnog stanja u cilju bolje budućnosti škole i učenika, te osuđuje svaki vid nacionalne vjerske i svaki vid mržnje i netrpeljivosti, a pogotovo institucijama obrazovanja.
U nastavku najpre o koronavirusu u Kini. Broj preminuli dostigao je 213 lica. U više od 20 zemalja zabeleženi su slučajevi zaraze, uključujući i evropske, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Rusiji i Engleskoj. Uglavnom je reč o kineskim turistima ili državljanima drugih zemalja koji su se nedavno vratili iz Kine. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila u četvrtak globalnu opasnost. BBC podsjeća da je već sada više zaraženih lica od koronavirusom nego od SARS-a početkom 2000. godina. Naime, tada je bilo zaraženo 8100 osoba, dok od koronavirusa skoro 10.000. Međutim, od SARS-a je preminulo 774 ljudi, oko 3 puta više nego do sada od koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Nove tenzije izazvala su višestruka policijska privođenja, hapšenje i pretresi objekata dela funkcionera opozicionog demokratskog fronta, dok američki State Department poziva sve strane na izbjegavanje akcija koje bi dovele do jačanja napetosti nasilnih akcija. Protesti i organizacije Srpske pravoslavne crkve najenjavaju, a na drugoj strani politički vrh države pojačava retoriku u odnosu na protivnike zakona o slobodi veroispovesti. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Kako je saopštila uprava crnogorske policije, njeni pripadnici su na osnovu naredbe suda jutros izvršili pretres na 17 lokacija i tom prilikom oduzeli oružje u ilegalnom posjedu, kao i sredstva komunikacije, koji će biti predmet forenzičkih vještačenja. U okviru tih akcija pretresli su i porodičnu kuću poslanika opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića u selu Mojanovići u Zeti, 10 kilometara od Podgorice. Tom prilikom lisice na ruke stavili su njegovoj 68-godišnjoj majci Ratki Knežević, dok se sam Milan Knežević, kako je izjavio za list vijesti, u tom trenutku nalazio u Beogradu i najavio je hitan povratak u Crnu Goru. Ratka Knežević je, nakon što je saslušao sudija za prekršaje, puštena, a na teret joj se stavlja omalovažavanje policijskih službenika. Najnovija akcija policije izazvala je oštre reakcije u demokratskom frontu. Lideri Predrag Bulatović i Nebojša Medojević optužili su direktno predsjednika Crne Gore i lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića da stoji iza akcije policije sa ciljem destabilizacije situacije. Predrag Bulatović.
Mi prepoznajemo pokušaj izazivanja sukoba u Crnoj Gori i provociranje prije svega demokratskog fronta. Milo Đukanović u nama neće naći partnera za svoju bezizlaznu situaciju u kojoj je trenutno. Polako gubi vlast zbog zakona koji je usvojio terora koji proizvodi.
Nebojša Medević je najavio da će DF-ovci zahtijevati zasjedanje odbora za bezbjednost i odbranu u vezi sa najnovim dešavanjima.
Jezik mržnje kojima predsjednik Demokratske partije socijalista zasipa državu Crnu Goru danima neminovno vodi ka policijskom teroru i ka nasilju. Ja sam odmah tražio, kao član odbora za bezbjednost, ja i gospodin Bulatović tražili smo hitan sastanak da nas primi načelnik centra bezbjednosti, jer mi po zakonu imamo pravo vanredne parlamentarne kontrole i nadzora u postupanju bilo kojeg dijela segmenta bezbjednosti kada procjenjujemo da rade protivzakonito i protivustavno.
Upozorenja na ozbiljnost prilika stigla su od lidera Demosa Miodraga Lekića. On je Mila Đukanovića nazvao glavnim postrekačem zapaljive situacije u zemlji i pozvao je vrh vlasti da hitno zaustavi, kako je rekao, nasilne metode represije i daljeg pogoršavanja situacije u Crnoj Gori. Građanski pokret URA također oštro osudio privođenje majke Milana Kneževića, pošto taj čin smatraju kao kocku u mozaiku kojom DP želi da dođe do većih trzavica, da situacija eskalira u društvu, a u čemu se oni najbolje snalaze, kraj citata. Na drugoj strani, Milo Đukanović treći dan za redom održava partijske sastanke sa lokalnim odborima, sa kojih oštro optužuje organizatore protesta i protivničke političke partije za širenje velikosrpske ideologije i pokušaj destabilizacije Crne Gore. U posljednjem obraćanju partijskim funkcionerima u glavnom gradu, Đukanović je rekao da se pod plaštom priče o zakonu o slobodi vjeroispovijesti vodi perfidni i vrlo opasni rat protiv države. Prethodno je američki State Department pozvao sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti i da vode konstruktivan dijalog o tom osjetljivom pitanju. U odgovoru za Glas Amerike, State Department je istakao kako Sjedinjene Države poštuju pravo svih suverenih zemalja da usvajaju i primjenjuju zakone usklađene sa demokratskim normama, ali i da snažno podržavaju osnovne slobode i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju svoju slobodu, vjere ili ubjeđenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O dijalogu Srbije i Kosova Evropska unija mora snažnije da se angažuje u njemu, poručuje u Beogradu Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, zabeležio Dušan Komarčević.
Pred nama je važan posao. Potrebno je da razgovori između Kosova i Srbije ponovo počnu čim bude moguće da se na Kosovu formira vlada, što mi se čini da će se uskoro dogoditi, poručio je šef evropske diplomatije u Beogradu, Josep Borrell. Kada se to dogodi, dodaje on, Evropska unija će biti spremna da posreduje u dijalogu.
But I think we have to engage stronger than in the past.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Europske unije koji će mi pomagati u tome.
Rekao je Borrell nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Vučić je ponovio da je Srbija spremna da sedne za sto sa Prištinom, čim ona ukine takse od 100% na robu iz Srbije. On je dodao i da mu je visoki predstavnik ponovio stav Evropske unije da evropska perspektiva Srbije neće biti izvesna bez rešenja u dijalogu sa Prištinom.
Pa ja sam rekao gospodinu Borrellu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od kompromisa ne smije se odustaje, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine.
Borrell u prvu zvaničnu posjetu Srbiji kao šef diplomatije Evropske unije dolazi dan nakon što se sastao sa političkim akterima na Kosovu, gdje je poručio da je došao kako bi ponudio posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije. Evropski zvaničnik posjetio je Srbiju i Kosovo nedjelju dana nakon što je u zvaničnoj posjeti Beogradu i Prištini bio Richard Grenell, specijalni zaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine. Nakon toga radne grupe dveju zemalja su 27. januara u Berlinu imale prvi susret na temu obnavljanja železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije, a sastanku je prisustvovao i Grenell, koji je nakon sastanka saopštio da je ostvaren napredak po pitanju pisma o namerama o železničkoj saradnji. Upitan da prokomentariše pojačano angažovanje Vašingtona u dijalogu Beograda i Prištine, šef evropske diplomatije je kazao da nema razlike između pristupa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u procesu normalizacije odnosa.
I tokom moje posete Kosovu, pitali su me koliko je kontroverzan odnos Sjedinjenih Država prema Kosovu. Nije uopšte kontroverzan. Vašington je jako moćan, ali on ne može da ponudi Kosovu stolicu u Sjedinjenim Nacijama. Tamo su i druge zemlje sveta, ne samo evropske zemlje. Zemlje poput Kine, Rusije, Indije se također pitaju o tom. Mislim da svi razumeju da bez odobrenja u Savetu bezbednosti Kosovo neće biti zemlja priznata od međunarodne zajednice.
Rekao je Borel. Borel je inače nekadašnji ministar inostranih poslova Španije, jedne od pet država koja nije priznala pre 12 godina proglašenu nezavisnost Kosova. Nasuprot tome, 23 države članice su priznale nezavisnu kosovsku državu. Borel je u Srbiji u svojstvu španskog šefa diplomatije bio u martu 2019. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini nakon objavljivanja spornih fotografija učenika prve osnovne škole Srebrenica na proslavi dana škole i protesta učenika bošnjačke nacionalnosti, situacija u ovoj obrazovnoj ustanovi je normalizovana, javlja Sadik Salimović.
Poslije obilježavanja dana prve osnovne škole u Srebrenici, društvene mreže su bile preplavljene raznim komentarima, pa i tvrdnjama da je došlo do podjele među učenicima. Dragi Jovanović, direktor škole, navodi da to nije tačno i da je situacija u srebreničkoj školi normalizovana.
To je bila jedna reakcija djece prvi dan, prvi čas, dva, tri, oni su to već, da kažemo, prevazišli i oni su već sutradan sjedili, ako je sjedio Bošnjak sa Srbinom, znači sjede onako kako su sjedili vrlo često jedan do drugoga.
Smirivanju tenzija doprinijeli su i odbornici na današnjoj sjednici Skupštine opštine. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine, kaže da su odbornici bili jednoglasni u donošenju zaključaka.
Skupština opštine Srebrenica opredijeljena da situacija u javnoj ustanovi prva osnovna škola Srebrenica rješava na civilizovani i demokratski način u cilju prevazilaženja trenutnog stanja, u cilju bolje budućnosti škole i učenika, te osuđuje svaki vid nacionalne, vjerske i svaki vid mržnje i netrpeljivosti, a pogotovo institucijama obrazovanja.
Samo kompromisom se može doći do rješavanja situacije u srebreničkoj školi, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Treba da sjednu odgovarajući relevantni ljudi i da pokušaju naći kompromis i jedno zajedničko rješenje, kao što smo mogli da vidimo i na Skupštini. Iako se tu sukobi različita mišljenja, uvijek se dođe do nekog kompromisa i do nekog zajedničkog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dalje teme iz Bosne i Hercegovine. Parlamentarci na sednicama tokom ovog mjeseca nisu prihvatili izveštaje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, odnosno veća. To je još jedan dokaz nesređene situacije u BH pravosuđu. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Perić ističe kako nije problem neusvajanje izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Problem je što parlament nije u posljednjih 20 godina raspravljao o stanju u pravosuđu.
Nijedan problem pravosuđa nije nikad bio na dnevnom redu skupštinske rasprave. Za parlament pravosuđe kao da ne postoji i kao da ne postoje problemi u pravosuđu. Šta to znači? Znači da je politika ušla u pravosuđe i da ga vrlo dobro kontroliše. Političarima bolje pravosuđe i ne treba. Njima treba pravosuđe koje se bavi svojim skandalima, a ne efikasno, profesionalno i nezavisno pravosuđe. Samo neefikasno i neprofesionalno pravosuđe garantuje političarima da njihov kriminal nikad neće doći pred sud. Po prirodi svoje ustavne uloge, parlament mora da razmatra sva pitanja koja se odnose na vladavinu prava.
Stanjem u pravosuđu nije zadovoljan niko, ističe Srđan Blagovčanin, direktor Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini.
Nisu zadovoljni ni građani nisu zadovoljni, ni nosioci političke vlasti nisu zadovoljni, očigledno ni predstavnici međunarodne zajednice, odnosno Evropske unije, koji su sačinili različite vrste izvještaja o stanju pravosuđa. Mislim da najvažnije od svega je da nisu zadovoljni građani i da zapravo se pravosuđe suočava sa jako velikim brojem problema i da je, ja bih rekao, tu ocjenu stanje u pravosuđu odavno postalo alarmantno. Radi se u prvom redu o političkoj kontroli nad radom pravosuđa i kontroli od strane organizovanog kriminala nad radom pravosuđa.
Raspravi u predstavničkom domu nije prisustvovao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija, koji je bio na godišnjem odmoru. I pored toga vođena je živa rasprava u kojoj je poslanik Demokratske fronte Zlatan Begić izjavio:
ja ću svoj stav o radu pravosuđa iznijeti u jednoj knjizi. Knjiga će se najvjerojatnije zvati Pravosuđe u zemlji čudesa ili tako nekako. Ali danas je ovdje morao biti predsjednik Visokog sudijskog i tužilačkog vijeća. Princip podjele vlasti ne znači da bilo koja grana vlasti treba da se otuđi, da odgovara sama sebi i da nije podložna nikakvoj vrsti nadzora.
Analitičarka Erna Mačkić podvlači nezadovoljstvo stanjem u pravosudnom sistemu u cijelom nizu procesa, od najlakših do najtežih, kao što su ratni zločini.
Jednostavno nalazimo se u situaciji gdje ukoliko se i podigne neka optužnica protiv nekog političara, slijedi oslobađajuća presuda. Nemamo nikakav dokaz, nikada je u pitanju korupcija, zloupotreba položaja, bilo kakav, znači neki način da kažemo da pravosuđe radi dobro posao.
Nedostatak povjerenja u pravosuđe posebno je izražen kada je u pitanju Visokosudsko i tužilačko vijeće, naveo je njemački ekspert Pribe u specijalnom izvještaju o stanju u Bosni i Hercegovini. Sudija Branko Perić o tom dokumentu kaže:
izvještaj sudije Pribea je bio prilika da parlament razmatra stanje u pravosuđu. Niko nije ni prstom mrdnuo. Pribeov izvještaj niko više ne pominje. Zašto? Zato su političarima treba upravo ovakvo pravosuđe. Ono garantuje njihovu nekažnjivost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Broj preminulih od koronavirusa u Kini dostigao 213 lica. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova poručio u Beogradu visoki zvaničnik Evropske unije Borel. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz Evropske unije. A do kraja emisije još možete čuti. Evropski sud se oglasio nenadležnim u sporu Slovenije i Hrvatske. Kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji. Ekonomski novinar Mijat Lakićević:
mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima, to je, da kažem, odmah sumnjivo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o zbivanjima u svetu. Velika Britanija večeras u ponoć izlazi iz Evropske unije nakon 47 godina članstva. Time će postati i prva zemlja koja napušta ovaj blok. Pripremila Ajla Obradović.
Britanci su u četvrtak otklonili posljednju prepreku u četverogodišnjem procesu izlaska iz Evropske unije, nakon što je sporazum o izlasku odobrilo svih preostalih 27 članica procesom pisane procedure. Nakon skoro pola stoljeća članstva, Velika Britanija će biti smatrana trećom zemljom. Slijedi prelazni period koji će trajati do kraja decembra ove godine, kako bi se stanovnici i kompanije prilagodili ovoj promjeni. Tokom tranzicije Britanija će nastaviti da primjenjuje zakone Evropske unije, ali neće biti zastupljena u EU institucijama. Britanija i Evropska unija u tom periodu trebaju da usaglase novi odnos o trgovini i sigurnosti. Zastava Velike Britanije bit će spuštena sa zgrade Evropske komisije u petak predveče i stavljena na mjesto na kojem se nalaze zastave zemalja koje nisu članice Unije. Kako bi proslavili svoje prijateljstvo sa odlazećom članicom, grad Brisel je u četvrtak, uprkos ogromnim padavinama, organizovao koncert. Niz događaja, uključujući maršave, proslave i bdjenja u svijeće, održat će se i u Velikoj Britaniji. U Škotskoj, koja je na referendumu 2016. izglasala ostanak u Evropskoj uniji, planiraju bdjenja u svijeće. A u govoru u Edinburgu ministrica Nicole Sturgeon rekla je da je Škotska izvučena iz Evropske unije protiv želje ogromne većine građana. Izlazak Britanije iz Unije već je 3 puta odgađan, 2 puta nakon što je postignuti sporazum bivše premijerke Tereze May, 3 puta odbijen u britanskom parlamentu. Najveći kamen spoticanja bilo je kako izbjeći tvrdu granicu između Sjeverne Irske, koja je u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva, i Irske, članice Europske unije. Prema sporazumu o Brexitu, Sjeverna Irska će slijediti pravila Unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, a ostatak Velike Britanije ne. Također, Britanija će napustiti carinsku uniju Europske unije, dok će Sjeverna Irska nastaviti da primjenjuje europske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek po završetku tranzicionog perioda. Prava državljana Europske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu kao i britanskih građana u Europskoj uniji ostaće ista tokom prelaznog perioda. BBC je ranije pisao da će London platiti svojim europskim partnerima na ime izlaska oko 35 milijardi eura.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O odnosima Ljubljane i Zagreba Evropski sud pravde u Luksemburgu proglasio se nenadležnim za tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog arbitražne odluke o granici dve zemlje, javlja Eni Zebić.
Odluku je pročitao predsjednik suda Koen Lenarec.
Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o tužbi Republike Slovenije. Republici Sloveniji nalaže se snošenje troškova.
Ovom odlukom postupak se automatski obustavlja. Odluke suda Europske unije su konačne i na njih nema žalbe. Hrvatska politika pozdravlja odluku. Ovo je pobjeda hrvatskih argumenata da sud nije nadležan za ovaj spor, poručio na konferenciji za novinare u Zagrebu hrvatski premijer Andrej Plenković.
To je snažna poruka Sloveniji da se jednostranim potezima ne može ništa postići i da je potreban dogovor s Hrvatskom kako bi se iznašlo rješenje za našu zajedničku granicu. Hrvatska koristi i ovu prigodu da Sloveniji još jednom ponovi poziv za nastavak bilateralnih razgovora o konačnom rješenju ovoga pitanja. Nema govora o tome da bi Hrvatska temeljem ove odluke suda bila pozvana na provedbu arbitražne odluke. To nije navedeno u presudi.
Slovenski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Cerar žali što se Europski sud pravde proglasio nenadležnim, ne misli da je Hrvatska postigla pobjedu i evo što on ističe kao slovenski uspjeh.
Moram izraziti veliko zadovoljstvo
zbog toga što je Europski sud pravde utvrdio ono što tvrdi Slovenija, a to je da arbitražna odluka vrijedi, da je obavezujuća i da je valja provesti.
Je zavezujuća i nju morata obje državi ispuniti.
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić pozdravila je odluku suda i kazala kako ishod arbitraža nije idealan, ali da je prihvatljiv za obje strane i da je vrijeme da to dvije zemlje riješe.
Od početka mislim da se to može riješiti naprosto tako da se onome što je arbitraža konstatirala doda jedan sporazum kojim se regulira ribarenje u samom zaljevu.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Kosova. Nova vlada biće predstavljena Skupštini u ponedjeljak, skoro 4 mjeseca od izbora. Sastav vlade, međutim, još uvijek neizvestan. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Dok je ranije kamen spoticanja bila pozicija predsjednika države koju je zatebao Demokratski savez Kosova, ono što sada koči dogovor je pozicija predsjednika Skupštine Kosova, a na kojoj je već 26. decembra izabran poslanik pokreta samoopredeljenje Gljauk Konjuvca u nedostatku dogovora sa Demokratskim savezom Kosova. Demokratski savez i dalje zahtjeva da pored predsjednika države onda kada aktualno predsjedniku istekne mandat 2021. dobije poziciju predsjednika Skupštine pored 5 ministarstava. Za Albina Kurtija, lidera pokreta samoopredeljenje i mandatara buduće vlade Kosova, povratak na situaciju od pred 26. decembra, kada je Konjuvce izglasan za predsjednika Skupštine, je neprihvatljiv. I pored toga što nema dogovora sa Demokratskim savezom, Albin Kurti je podneo zahtjev predsjedništvu Skupštine da se za ponedjeljak sazove sjednica za izglasavanje nove vlade, o čemu je odlučilo predsjedništvo Skupštine u petak. Predsjednik Skupštine Konjuvce nakon zasjedanja predsjedništva kazao da se razgovori sa Demokratskim savezom nastavljaju i da je optimista da će dogovor da se postigne. Niko ne može da zaustavi formiranje vlade, dodao je on. Na pitanje novinara da li će da podnese ostavku, a u cilju postizanja sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova, Konjuvce je izjavio da nije vrijeme za ostavke, već za imenovanja. Bez glasova Demokratskog saveza Kurtiju je nemoguće da formira vladu. A poslanik Demokratskog saveza Kosova Besjan Mustafa izjavio u petak na jednom događaju da u njegovoj partiji dalje vlada pozitivna klima po pitanju postizanja sporazuma sa pokretom samopredeljenje. On je istakao da je jasno da je jedini partner u vladi partija Albina Kurtija. Jasno smo stavili do znanja da jedini partner može da bude samopredeljenje. Postoji volja za postizanjem sporazuma, kazuje Mustafa. A ukoliko Kurti ne postigne dogovor sa Demokratskim savezom, druga opcija je da pokuša da formira manjinsku vladu. Demokratski savez Kosova prethodno je saopštio da bi podržao i samo vladu Kurtija. Ukoliko se ni takva vlada ne izglasa, na osnovu Ustava Kosova, predsjednik države u roku od 10 dana imenuje drugog kandidata za mandatara vlade, a ukoliko ni tada nema uspeha, raspisuju se izbori. U slučaju mandatovanja drugog kandidata na Kosovu postoje dileme oko toga da li bi on treba da bude ponovo iz pobedničke partije, u ovom slučaju samoopredeljenja, ili iz neke druge partije koje bi dokazao da ima potrebnu većinu u Skupštini. Demokratski savez Kosova saopštio da u ovom izbornom procesu, ukoliko ne postigne dogovor sa samoopredeljenjem, neće razgovarati ni sa jednom drugom partijom o formiranju vlade. Kosovski analitičar Naim Rašiti kaže da između samopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova više vlada nepoverenje nego nesporazum o raspodeli pozicija. Ističe dve opcije u ovoj situaciji. Prva verzija je da mandatar u drugom pokušaju formiranja vlasti bude neko drugi, a što će sigurno predsjednik tražiti u slučaju da samopredeljenje ne uspe da obezbedi većinu. Druga verzija je formiranje privremene tehničke vlade do jeseni kako bi se stvorili uslovi za funkcionisanje institucija, a onda raspisali novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I pri kraju emisije, kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji, beleži Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa je povodom potpisivanja ovih sporazuma sa kineskom kompanijom uputio više pitanja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, između ostalog, da li je i gde raspisan tender za izvođenje ovog projekta prečišćavanja voda. U odgovoru ministarstva se navodi:
osnov za zaključivanje ugovora je sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između vlade Narodne Republike Kine i vlade Republike Srbije, zbog čega nije bilo neophodno raspisivanje javnog poziva.
Ministarstvo također navodi da je planirano da za finansiranje realizacije projekta bude obezbeđen zajam kineske Exim banke, ali se u saopštenju ministarstva navodi da će kineska kompanija tek pregovarati sa Ministarstvom finansija Srbije oko uslova finansiranja. Urednik u listu Novi magazin, Mijat Lakićević, navodi da je Srbija i druge projekte na isti način ugovarala sa kineskim partnerima.
Dogovori se da oni rade put, pa se onda dogovara sa kineskom bankom o finansiranju. Znači, vi ste sebi vezali ruke. Šta vi tu možete da kažem, da izboksujete neku nižu cenu kad je to već dogovoreno sa jednom kompanijom?
Lakićević smatra da se ovakvim ugovaranjem, u koje javnost nema uvid, ne postiže dogovor koji je povoljan za Srbiju, već upravo suprotno, ostavlja veliki prostor za korupciju.
Mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju, i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima i čim su ti veliki državni poslovi zagurnuti velom tajnosti, to je, da kažem, odmah sumnjivo, da kažem i opravdano sumnjivo, da se iza toga krije velika korupcija.
Ovo nije prvi projekat u Srbiji koji je zbog direktnog ugovaranja posla bez tendera pod lupom javnosti. RSE je također pisao i ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji železnice, potpisanim u januaru 2019. godine sa ruskom kompanijom RŽD International, ime kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation, spomenuto je u medijskim napisima 2016. godine kao glavnog izvođača radova na proširenju termoelektrane Kostolac B i površinskog kopa uglja Drmno. Prema pisanju portala CINS, vlada Srbije je od kineske državne banke za taj projekat pozajmila 608,2 miliona dolara, ali nije konsultovala Rumuniju, iako je morala, a Upravni sud Srbije je presudio da je Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine prekršilo zakon pri odobravanju studije o uticaju na životnu sredinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Broj preminulih od koronavirusa u Kini dostigao 213 lica. Potreban veći angažman Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova poručio u Beogradu visoki evropski zvaničnik Borelj i predložio imenovanje specijalnog predstavnika Evropske unije. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz Evropske unije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Porodice žrtava genocida u Srebrenici podnijele tužbu protiv države Holandije Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Kata Hotić iz udruženja Majke enklave Srebrenice.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. Privrednik Milan Knežević o mjerama vlade Srbije kaže:
nažalost, mi godinama izbjegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Depresija ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Iz udruge Životna linija Tin Pongrac.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu.
Opširnije u nastavku emisije. Porodice žrtava udruženju Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije, koji je 19. jula 2019. godine presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Porodice žrtava očekuju da će na ovoj krajnjoj instanci biti utvrđena veća odgovornost Holandije od 10% koliko je utvrdio Vrhovni sud. Detalje ima Dženana Halimović.
Jula 1995. godine u bazi UNPROFOR-a u Potočarima kraj Srebrenice pod ingerencijom holandskog bataljona Šehida Abdurahmanović je s djecom tražila utočište pred snagama Vojske Republike Srpske koje su ušle u zaštićenu zonu. Počinili su genocid u kome je ubijen i njen muž, te još desetak članova porodice. Ograničenu odgovornost Holandije na svega 10% za posljedice nastale povlačenjem snaga Ujedinjenih nacija, a koju je presudio Vrhovni sud te zemlje, smatra poniženjem.
Čak recimo obzirom da sam ja očevidac i žena koja sam bila sa mojom djecom u fabrici akumulatora tadašnjoj bazi holandskog bataljona, s te moralne strane nije mi jasno, s te ljudske strane, da oni dobro znaju koji je broj ljudi samo tu bio i da oni se hvataju nekog spiska. I čak koje je poniženje žrtava, zamislite sad jednu stvar, kad oni kažu na presudu koju bude donio sud, znači neku cifru koju će sud da odredi žrtvama, oni od toga priznaju samo 10%.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gericen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna, no smanjio je odgovornost holandskog bataljona sa 30 na 10%, što je iniciralo apelaciju. Advokat Semir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez ubiti bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće da se izjavimo na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje zbog čega majke sada idu u sudsku.
Sud se u posljednjoj presudi ograničio i na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je jedna brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu.
Žrtve i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasburu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, te da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Novi obračun crnogorskih kriminalnih klanova odnio je dva života u Atini, gdje su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji su prethodnih godina kroz medije označavani kao visoko rangirani članovi takozvanog škaljarskog klana. U odnosu na prethodna ubistva, koja imaju pečat mafijaških obračuna, ovoga puta su likvidacije počinjene pred članovima porodica žrtava. Dan prije dvostrukog ubistva u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, također pred članovima porodice. Da li se zbog mafijaških obračuna mogu očekivati novi talas nasilja u zemljama regiona, istraživao je Srđan Janković.
Tri likvidirana državljanina Crne Gore u Beogradu, jedana u Atini, dvojica obilježili su protekli vikend. U naselju Bežanija u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, o kome mediji izvještavaju na osnovu operativnih saznanja policije da je bio pomorac, a zatim u Beogradu otvorio građevinsku firmu. U Atini su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, čija su imena vezivana navodno za škaljarski klan, koji je već godinama u ratu sa takozvanim kavačkim klanom. Bilo da se radi o ubistvima iz osvete, novca ili prevlasti na kriminalnoj sceni, beogradski kriminolog Zlatko Nikolić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se radi o istom klišeu, a da su talasi nasilja i obračuna postali zakonitost.
Sve dosadašnje likvidacije među crnogorskim državljanima, bilo u samoj Crnoj Gori ili van Crne Gore, pogotovo u Beogradu, evo sada i u Atini, imaju isti kliše, reklo bi se, za sukob i za fatalni završetak jedne ili druge strane. Skoro da je postala zakonitost da kad jedan talas prođe koji izvrši jedna strana, da druga strana uzvraća, dakle da će biti kroz 2-3 mjeseca ili manje, ali siguran sam da ispred njih stoji jedno 2-3 mjeseca, nekakve pauze, nekakvo presabiranje ili procjenjivanje, novo procjenjivanje i meta i snage koju imaju za ostvarivanje eventualne osvete. Sada je to kod Crnogoraca poprimilo i taj element osvete, nije krvna, ali je ipak osveta po sistemu oko za oko, zub za zub.
Zajedničko posljednjim likvidacijama u Beogradu i Atini su da su ubistva prethodno isplanirana, da su žrtve vjerojatno mjesecima praćene, da su likvidacije izvršene van teritorije Crne Gore i da su sva tri ubistva počinjena pred očima porodica žrtava, što je do sada bio rijedak slučaj. Da li ovo pokazuje novi trend beskrupuloznosti kriminalnih grupa, pitali smo kriminologa Zlatka Nikolića.
Novo je i to što se pojavilo ubistva ispred djece, ispred žene, bez da se, kako neki kažu, poštuje onaj kriminalni kodeks ili shvatanje časti, da porodice ne budu umešane. To izgleda ostaje samo za filmove i za nekakve serije kod nas, a u praksi sad to čak i ne smatraju da je kolateralna šteta, nego da je legitiman cilj.
Poslednje dvostruko ubistvo u Atini je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekavši da bi se ubistva desila u Beogradu da nije svojevremeno zabranjen ulaz u Srbiju brojnim osobama iz kriminalnog miljeja, a naročito sa teritorije Crne Gore. Krvavi pir koji se dogodio sinoć u Atini desio bi se u Beogradu da takve mjere nismo preduzeli, rekao je predsjednik Srbije. Rat kotorskih kriminalnih klanova traje od 2014. godine kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji, a do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Specijalno tužilaštvo je prošle godine sprovodilo istragu protiv sada ubijenog Igora Dedovića zbog navodnog učešća u pokušaju ubistva pripadnika suparničkog klana. U istoj istrazi se tereti i Jovan Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u zatvoru u Srbiji i čeka se odluka o njegovom izručenju Crnoj Gori. Drugi ubijeni, Stevan Stamatović, je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva postavljanjem eksplozivne naprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska unija nije bila upoznata o inicijativi uspostavljanja leta između Prištine i Beograda. Nekoliko izvora Radija Slobodna Evropa u Briselu rekli su da su evropski zvaničnici bili zatečeni ovom inicijativom. Slušamo Amro Zainelli.
Još jedna pobjeda, prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovor o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućena ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Inače, ovaj dogovor je postignut u vreme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto od kako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Portparol visokog predsjednika Evropske unije Josefa Borela, koji je u više navrate istakao da će se lično angažovati u dijalogu između Kosova i Srbije, dogovor je ocenio pozitivnim signalom. Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano, istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni narednih nedelja. Direktor Agencije za vazdušno-navigacijske usluge Bahrin Uredini izjavio je za naš program da se očekuje da će se veoma brzo uspostaviti ova linija, budući da su ostale još neke tehničke procedure. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Pavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksi do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za razliku od Evropske unije, NATO je pozdravio inicijativu uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, navodeći da je ovo važan korak koji će omogućiti lakši i brži protok ljudi i roba unutar regiona Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli i Brisela Đeročina Tuhina.
Pola godina je prošlo od potpisivanja sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana. Države potpisnice poštuju dogovoreno. Na snazi je prva faza, a druga počinje 1. jula ove godine i trajeće godinu dana, nakon čega se roaming potpuno ukida u ovim zemljama. Tema Selme Boračić-Mršo.
Od jula 2021. godine, a prema sporazumu o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana, planirano je ukidanje svih dodatnih troškova roaminga. Cijene roaminga u ovim zemljama od 1. jula 2019. godine niže su za oko 27%. Prva faza trajaće do 1. jula 2020. godine. Tada počinje druga koja podrazumijeva dodatno smanjenje cijena, kaže glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovana Čolić.
Tada će zapravo operateri definisati cijene, nove cijene, dakle snižene cijene u skladu sa graničnim vrijednostima koje su definisane u ovoj odluci koju smo mi donijeli u junu prošle godine.
Sporazum se dosljedno poštuje u Srbiji, tvrdi Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, imaju saznanja da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne primjenjuju drugu fazu sporazuma.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje, a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na ovu prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kažu kako ova država poštuje sporazum i da druga faza tek treba početi. Još jednom Jovana Čolić.
To znači zapravo da će u Bosni i Hercegovini druga faza primjene sporazuma stupiti, dakle, 1.7.2020. godine.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula. Sporazum o roamingu između zemalja Zapadnog Balkana ima samo dvije faze. Jedna je stupila na snagu 1. jula 2019. i trajaće do 1. jula 2020. Tada stupa na snagu druga faza i traje godinu dana, pa nakon 1. jula 2021. godine više neće biti naplate posebnih naknada za roaming među šest država Zapadnog Balkana. Sporazum se poštuje i u Crnoj Gori, kaže državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić.
Sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Cijena roaminga sa Albanijom manja je za između 86 i 97%, budući da Albanija i Kosovo do sada nisu bili dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Kosovo je u julu 2019. snizilo tarife roaminga za oko 90%. Odlazeći ministar ekonomskog razvoja na Kosovu, Valdrin Luka, inače jedan od potpisnika sporazuma o roamingu, navodi da će tarife roaminga pojeftiniti u julu ove godine, a da to nije predviđeno od 1. januara.
Sporazum je počeo da se sprovodi prošle godine 1. jula. U julu ove godine tarife će se dodatno umanjiti da bi se u julu 2021. potpuno uklonile kada nastupa period roaming like at home. Dakle, radi se o 1. julu 2020. a ne o 1. januaru.
Sporazumom je definisano da cijene roaming usluga u državama potpisnicama ne mogu biti veće od 19 centi po minuti za odlazne pozive, za dolazne pozive 4 centa po minutu, za odlazni SMS 6 centi i za prenos podataka 18 centi po megabajtu. Sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana potpisale su aprila 2019. godine predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za ukidanje ili smanjenje rada nedjeljom u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska zalaže se entitetski sindikat trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti koji traži i da se taj rad višestruko plaća. Za ovo tvrde imaju podršku radnika, ali i većine lokalnih zajednica koje po zakonu imaju nadležnost da odlučuju o radnom vremenu. S druge strane, među poslodavcima u ovom entitetu nema jedinstvenog stava o ovoj inicijativi, za koju tvrde da može ugroziti promet i radna mjesta. Gojko Veselinović.
Za Nenada iz Banja Luke, koji radi kao trgovac u jednom tržnom centru, nedjelja je već godinama običan radni dan koji i poslodavac tako tretira. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi radije svoje vrijeme nedjeljom volio provesti sa porodicom, a ne na poslu, te stoga podržava inicijativu o ukidanju rada nedjeljom.
Radim nedjeljom već dugo godina, naravno nije plaćeno kao što bi trebalo da bude plaćeno, računa se koji svaki drugi radni dan. Da vam kažem, ima dana kad ne znam ni koji je dan. Kada se radi nedjeljom, dobije se radni dan u toku sedmice, kada je čovjek slobodan, međutim taj dan se ne može posvijeti porodici zato što jedan od roditelja uvijek radi. Znači, da budem iskren, da se mene pita, taj dan se ne može platiti nikakvim parama.
Đuro Amidžić, zaposlenik tržnog centra Merkator u Banja Luci, koji je i član sindikata trgovine, kaže da radnici u ovoj oblasti generalno rade u izuzetno teškim uslovima i za male plate.
Male su plate, nije plaćen prekovremeni rad, nije plaćen noćni rad, pogotovo tamo u trgovinama gdje nema sindikalne organizacije. Ljudi su izloženi koje kakvim psihičkim torturama i svakodnevnom pritisku od strane poslodavaca.
Zbog svega ovoga, Sindikat trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske pokrenuo je inicijativu o normiranju rada nedjeljom u cilju ukidanja ili njegovog smanjenja, za koju očekuju da uskoro bude prihvaćena u većini lokalnih zajednica u ovom entitetu, kaže Goran Savanović, predsjednik sindikata.
Očekujemo da u mjesec kraj januara, ali najviše u februar, bude sjednica Skupština opštine i gradova na kojima će se razmatrati ova naša inicijativa i da će u velikom broju opština ova inicijativa biti prihvaćena.
Na sjednici Saveza opština i gradova Republike Srpske održanoj 17. decembra 19 načelnika i gradonačelnika obavezalo se da u narednom periodu pitanje skraćenja rada nedjeljom stavi na dnevni red lokalnih parlamenata, ističe Ljubiša Ćosić, predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji je i načelnik istočnog Novog Sarajeva. Ćosić napominje da su opštini na čijem je on čelu već skratili radno vrijeme nedjeljom do 14 umjesto do 16 časova, koliko je do sada bilo.
Treba ići u tom pravcu, da treba izaći u susret radnicima u ovim djelatnostima da mogu da provedu makar to vrijeme nedjeljom sa svojim porodicama, i imajući u vidu da se radi o djelatnostima koje su više radno intenzivne, a nisko kapitalne, odnosno nemaju neki značajan prihod, ti radnici koji rade u sektoru ugostiteljstva i trgovine, ovo je pokušaj da im se olakša taj njihov posao.
Kada je u pitanju poslovna zajednica, tu nema jedinstvenog stava o inicijativi sindikata, kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Dio članica koji kaže da im odgovara da se zatvori nedjeljom, jer će jednostavno zbog smanjenog broja dana ostvariti isti promet, a imat će manje zaposleni radnika, što podrazumijeva da se zatvore određena radna mjesta, dok drugi kažu da treba ostaviti tržištu da reguliše da li će raditi ili ne. Mi smatramo da postoje objekti koji se jednostavno zbog veće kulture kupovanja ne mogu zatvoriti, kao što su veliki tržni centri, dok vjerovatno manje radnje mogu.
Rad nedjeljom različito je regulisan u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, koje po zakonu imaju nadležnost da o tome odlučuju. Tako je, na primjer, rad nedjeljom zabranjen u opštini Višegrad i opštini Mrkonjić grad, dok je recimo u Banja Luci dozvoljen rad tržnih centara do 22 časa. Kada su u pitanju ostali preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, u većini opština njihovo radno vrijeme nedjeljom je do 16 časa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srbija će za 20 godina imati oko 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi. U toj zemlji samo u razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad. Istraživao je Zoran Glavonjić.
Ono što je najgore će se poremetiti starosna struktura stanovnika. Već sada je svaki peti stanovnik u Republici Srbiji stariji od 65 godina, a 2041. godine predviđa se da će to biti svaki četvrti stanovnik.
Kaže Gordana Bjelobrk, načelnica odjeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Srbiji od 2019. živi 6.982.604 ljudi, čime je prvi put posle 53 godine broj stanovnika pao ispod 7 miliona. U 2018. kako pokazuju oficijelni podaci, u Srbiji je rođeno 63.975 beba, dok je 101.665 ljudi umrlo, čime je nastavljen negativni prirodni priraštaj koji traje već tri decenije. Milan Knežević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije, kaže za naš program da se za bolje sutra mora početi ispočetka.
Trebamo napraviti državu kao krovno uobličenje smislenog življenja jednog naroda. Evo, ja sam razmišljao da odem, a materijalno sam obezbeđen kao i moj sin koji je završio master ekonomije i hoće da ode ne iz materijalnih razloga. Jedan razlog je materijalni razlog. Drugi razlog je što živimo u nepredvidivoj, neuređenoj zemlji, pa ljudi dugoročno ne vide perspektivu svog ostanka.
Poslednjih godina, kako upozoravaju domaći stručnjaci i istraživanja Ujedinjenih nacija, Srbija svake godine gubi oko 37.000 stanovnika. Gordana Bjelobrk kaže da to znači da samo na razlici u broju rođenih i umrlih godišnje nestane jedan manji grad.
Recimo jedan Novi Bečaj. Inače, najmanje beba se rađa u istočnoj i južnoj Srbiji. Osnovni razlog smanjenja broja stanovnika je smanjen broj žena koji se nalazi u periodu za reprodukciju, a također prisutna je i velika emigracija stanovništva.
Prosečan broj dece po bračnom paru u Srbiji po državnoj statistici je 1,48. Prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta je 28,4 godine, dok je prosečna starost stanovništva 43 godine. Najvažnija nova mera državne populacione politike je jednokratna naknada porodici za prvo dete od 100.000 dinara, oko 850 evra.
Nažalost, mi godinama izbegavamo da se suočimo sa tom mrskom stvarnošću i donosimo takozvane pampers socijalne mere koje ništa ne znači. To je samo hrpa politikanskih fraza u kojim dugoročno nemamo ni jednu jedinu meru da se pospješi rađanje novih ljudi.
Zahvaljujući stalnom doseljavanju, Beograd je jedini region u Srbiji koji beleži rast broja stanovnika, ali nijedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj. Demograf Gordana Bjelobrk navodi da je važno da se nastavi sa merama populacione politike kako bi se povećao natalitet.
I svakako stvoriti povoljan ambijent, ekonomija, socijalna sfera, da mladi ljudi ipak se odluče da ostanu u našoj zemlji, prosto dati mu šansu da radi i onda će se krenuti napolje.
Vlada Srbije početkom 2019. godine najavila je da će za mere populacione politike izdvojiti 650 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Nevladina udruženja upozoravaju da medikamentozna terapija koju daje internacionalna medicina nije dovoljna, već da je potrebna psihoterapija. Pripremio Enis Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200.000 ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500.000, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom Plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Ima mi problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe. Znači, postoji grupa samopomoći, postoji radionice, postoji dnevni boravak gdje vi možete doći.
I prosje godina posjetitelja štanda udruge potvrdio je statistike koje kažu da su ljudi starije dobi najčešće žrtve depresije. Stari gospodin koji je prošle godine postao udovac, a za njim jedna njegova vršnjakinja.
Ne mogu se ništa poboljšati sa tim sjećanjima. Svačate, a kako živim, recimo, samljeno, imam djecu, ali djeca, znate, danas jedan put mjesečno, ako me netko nazove od njih, ja sam presrta. I hoćete, nećete, moram se sam boriti. Jer ne smijem si predočiti tu starost, imam dosta godina, 75 godina, što mi donosi. I svačate, i onda to je borba da ja optimistično gledam svijet oko sebe.
Veliki problemi. Problem on vas i dovodi do depresije. Tako da vi sad o tome, ali dođe vam da vas ni nema.
da si život oduzmete, tako dođete do toga. Teško je to.
A srednji školci?
Da, prije bilo gore, ali sad sam negdje. Od kad je krenulo srednje je bolje.
Da, isto, onako u 8. i 7. razredu je bilo gore nego sad.
Da.
Sad ono, jedno nekad pesimistično razmišljam, ali to je više manje to.
Ovi ljudi koji sam upoznala su više veseli nego ovi u osnovnoj. Nekak su svi bili onako malo utučeni, niko nije htio razgovarati o ničemu. Ovdje tu smo više malo otvoreni, pa se sjećam bolje nego prije.
Negativna klima koja se stvara u društvu ne pridonosi oporavku od depresije, kaže za naš program voditeljica Odjela za mentalno zdravlje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Danijela Štimac-Grbić. Ne treba samo ukazivati na probleme, već svi zajedno težiti za nalaženjem rješenja, kaže ona za naš program.
Kada govorimo i o našoj državi institucijama, moramo shvatiti da smo mi dio zapravo cijeloga toga sustava, toga društva i onoliko koliko radimo na sebi i koliko mi izgrađujemo našu zajednicu u tom smislu boljega društva, toliko će i cijelo društvo biti bolje. Dakle, naše društvo nije neka apstraktna kategorija koja je izvan nas, već smo mi dio toga, mi ga gradimo, mi ga biramo, mi ga izgrađujemo svaki dan svojim djelovanjem, prema tome to djelovanje treba biti takvo da pridonosi, ajmo reći, i mentalnom zdravlju.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.